15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Srbija će iskoristiti sva pravna i politička sredstva kako bi uputila protest zbog izjave Vilijama Vokera da radi na projektu stvaranja Velike Albanije. I to će biti i tema njenog obraćanja Savetu o bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio ministar Dačić. Jedan od načina da Srbija promoviše svoje nacionalne interese u svetu je angažovanje uticajnih lobista.
Beograd treba da nađe i one koji zaista mogu da dođu do trenutnih političara. Ako već neko želi da ima savjetnike i lobiste, onda one koji mogu da opravdaju novac koji u njih ulože.
Pala kosovska vlada, prevremeni izbori se očekuju u narednih 45 dana. Ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica preminuo od posljedica saobraćajne nesreće u Tunisu. Smena direktora FBI-a Komija i iznenađenje za najveći deo američkog političkog establishmenta. Građani Srbije još jednom pokazali humanost. Za par dana prikupljeno više od 350.000 evra za lečenje Teodore Vranješević iz Kragujevca.
Svi mi pričaju da će sve ovo brzo da prođe. Drugari, jedva čekam da se vratim i vidimo se uskoro.
Novak Đoković igra u drugom kolu teniskog turnira u Madridu protiv Nikolasa Almagra, dobio prvi set. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Srbija će iskoristiti sva pravna i politička sredstva kako bi uputila protest zbog izjave Vilijama Vokera da radi na projektu stvaranja Velike Albanije i to će biti i tema njenog obraćanja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u Jagodini. Dačić je komentarišući izjavu Vilijama Vokera, bivšeg šefa verifikacione misije OEBS-a na Kosovu, rekao da događaju pokrajini i bombardovanje koje usledilo nisu bili slučajni, već da je to bila priprema za stvaranje takozvane nezavisne države Kosova.
Mi ćemo proučiti sve mogućnosti na koji način najbolje možemo pravno da delujemo, da li možemo negde nekoga da tužimo, da li negde možemo da imamo, sigurno možemo da politički protestujemo i u OEBS-u pre svega, jer je on bio šef misije OEBS-a. Ja sam to juče već i rekao američkom ambasadoru Skatu koji je bio kod mene na razgovoru. On sada nije u diplomatskoj službi Sjedinjenih Država, ali i ne odražava, kako oni kažu, zvanične stavove Sjedinjenih Država, ali je to simptomatično kako se ponaša. S druge strane, mi ćemo predložiti vladi Srbije kao Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova, mi ćemo predložiti da se razmotre sve mogućnosti kako bi se prema njemu primenile određene mere. Ono što mi možemo, a to je zabrana ulaska na teritoriju Republike Srbije.
U pokušaju da odbrani svoje nacionalne interese, Srbija je obnovila i rad Srpskog kokusa u Američkom kongresu. U Ministarstvu spoljnih poslova kažu da naša zemlja mora da bude više prisutna u Sjedinjenim Američkim Državama i da uspostavi intenzivniju saradnju sa predsjednikom Donaldom Trumpom, a da je Srpski kokus jedini način da se to ostvari. Do obnove rada te lobističke grupe došlo je posle informacije da bi u delegaciji Prištine u pregovorima sa Beogradom mogli da se nađu Madeleine Albright i Marty Ahtisaari, ali da bivši šef verifikacione misije OEBS-a na Kosovu, Vilijam Voker, radi na ujedinjenju svih Albanaca. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Srpski kokus može uticati na kongres da donese određene rezolucije ili da spreči usvajanje onih nepovoljnih po nas. Kako je najavljeno iz Ministarstva spoljnih poslova, to će biti otvoreni kanal komunikacije sa američkom vladom, a njegovi članovi spremni su da podrže pitanja značajna za našu državu, koja su i u interesu Sjedinjenih Američkih Država. Izvršni direktor Društva lobista Srbije Zoran Domazet ocenjuje za naš program da je obnova srpskog kokusa dobra, ali ne i dovoljna za zaštitu interesa Srbije, jer lobiranje, pored kontakata, podrazumeva i finansiranje određenih aktivnosti republikanske i demokratske stranke.
Albanski taj kokus u Americi je vrlo spreman da odvoji deo sredstava, svaka porodica da odvoji deo sredstava kojim se finansiraju te aktivnosti. Srbi kokus nikad nije bio tako organizovan, nije to taj sistem, pa ja bih čak nazvao i plemenski sistem. U Albaniji, gde postoji neko ko će sad obiđe naš kokus da kaže svi bogati Srbi treba da odvoje po 1000, 5000, 10000 dolara da bi se zaštitili interesi neki u Srbiji.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da ponovno pojavljivanje Vilijama Vokera, Madeleine Albright i Martija Ahtisaarija u predstavljanju interesa Albanaca može zadovoljiti domaću javnost, ali da takvi ljudi ne mogu mnogo da urade u Vašingtonu i Briselu.
A što se tiče Beograda, mislim da on ne treba uopšte da se vraća na taj način u prošlost, ni da dozvoli da bude uvučen o raspravama, šta misli o EPS, o Bokeri i ostalo. To su za njih penzioneri. Dakle, po meni Beograd treba da se osnovi na kvalitetnije domaće kadrove, a onda da nađe i one koji zaista mogu da dođu do trenutnih političara. Ako već neko želi da ima savjetnike i lobiste, onda one koji mogu da opravdaju novac koji u njih uloži.
Zoran Domazet podsjeća da u lobiranju lični interesi imaju važnu ulogu.
To je da je potpuno jasno da su ti ljudi, pa i Wesley Clark, su imali svoj privatni interes kada je proces osamostaljivanja Kosova pokrenut, odnosno da oni privatno zarade kroz različite koncesije, poslove. Svima je nama poznato u Srbiji koliko je Kosovo bogato ne samo rudnim bogatstvima, nego i zemljište, pozicija geostrateška, infrastruktura.
U novom sastavu obnovljenog rada Srpskog kokusa na Capitol Hillu biće petoro senatora i 21 član predstavničkog doma. U prethodnom periodu kormilo su držali republikanac Ted Poe iz Teksasa i demokrata Emanuel Cleaver iz Misurija. U Ministarstvu spoljnih poslova očekuju uskoro njihovu posetu Srbiji.
Predsednik Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa kandidatkinjom za generalnog direktora UNESCO Muširom Kataba iz Egipta, kojoj je preneo da je Srbija podržala njenu kandidaturu zbog prijateljskih odnosa dveju zemalja i da računa na njenu podršku u UNESCO. Nikolić je podsjetio da naša zemlja već godinama vodi bitku protiv nastojanja da se takozvano Kosovo primi u članstvo UNESCO. On očekuje da će izborom Katabe argumenti Srbije o tom pitanju biti sagledani na pravi način.
Kosovska skupština izglasala je nepoverenje vladi Ise Mustafe. Za izglasavanje nepoverenja glasali su i poslanici vladajuće Demokratske partije Kosova, koja je bila koalicioni partner u vladi. Posle izglasavanja nepoverenja na Kosovu i Metohiji moraju da budu održani prevremeni izbori najkasnije u roku od 45 dana od danas. Slušate Novosti dana.
Ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica preminuo je jutros u bolnici u tunijskom gradu Susu, potvrdio je šef diplomatije Ivica Dačić. Potežica je podlegao povredama koje je u toj zemlji nedavno zadobio u saobraćajnoj nesreći. Ministarstvo zdravlja Tunisa je saopštilo da je pružilo svu moguću pomoć u lečenju ambasadora Potežice, što je učinila i tamošnja ambasada Srbije.
A u nastavku emisije o smeni direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya, koja je iznenadila najveći deo američkog političkog establishmenta, Bela kuća je saopštila da je predsjednik Donald Trump odluku doneo na zahtev Ministarstva pravde zbog propusta u istrazi protiv Hillary Clinton. Demokrate, članovi njene partije, smatraju kako američki predsjednik želi da zataška povezanost svojih saradnika sa Rusijom. Priču o ovome ima Nikola Denčić.
Američko ministarstvo pravde smatra da je bivši direktor FBI-a prilikom pokretanja istrage o privatnim serverima kandidatkinje Demokratske partije prekoračio ovlašćenja i time možda uticao na ishod predsjedničkih izbora. Međutim, postoje sumnje da su republikanci pokušali da utiču na izborni proces i to preko veza sa ruskim diplomatama, poručuje senator demokrata Chuck Schumer.
Ukoliko je administracija imala primedbe na učešće Jamesa Comeya u istrazi o serverima, zašto to pitanje nije pokrenula odmah po stupanju na dužnost? Morali su to da znaju već od prvog dana, a nisu ga otpustili. Zašto se to dogodilo danas? Da li će se nastaviti započete istrage? Znamo da FBI istražuje povezanost Trumpovih savjetnika sa Rusijom.
Comeyeva smena izazvala je negativne reakcije i u suprotnom taboru. Grupa republikanskih senatora saopštila je da vreme i razlozi za takav potez nisu opravdani. Trumpovu odluku obrazložila je njegova savjetnica Ghislaine Conway.
Predsjednik je izgubio poverenje u Jamesa Comeya i uvažio preporuku Ministarstva pravde, koje je nadležno za FBI. Nema mešanja u istrage. Bivši direktor je Trumpu nekoliko puta potvrdio da su pod lupom samo njegovi savjetnici. Svi koji tvrde suprotno nisu u pravu. Ovo nije nikakvo zataškavanje.
Ukoliko potpuna podrška republikanaca izostane, malo je verovatno da će biro uskoro dobiti novog stalnog direktora, navodi Associated Press. Američka agencija podsjeća da se i imenovani vršilac dužnosti Andrew McCabe suočio sa optužbama za korupciju, ali da je posle istrage utvrđeno da nije bio u sukobu interesa.
Iz sveta još jedna vest.
Kurdsko-arapska koalicija u Siriji ocenila je da će američka odluka o naoružavanju njihovih snaga ubrzati poraz Islamske države u Siriji. Ta koalicija je uz pomoć sirijskih pobunjenika krajem prošle godine pokrenula ofanzivu za preuzimanje Rake od džihadista. Te snage imaju vazdušnu podršku Amerike i već kontrolišu određene zone oko Rake. Odluci američke administracije žestoko se protivi Turska, koja kurdske organizacije smatra terorističkim.
Premijer Aleksandar Vučić sutra putuje u Kinu, gdje će se u utorak sastati sa predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom. Kako se navodi, očekuje se da će se na stolu naći dogovor o otvaranju direktne aviolinije Beograd-Peking, a vjerovatno će biti reči i o privatizaciji rudarsko-topioničarskog basena Bor i aerodroma Nikola Tesla.
Novi rok za slanje neobavezujućih ponuda za koncesiju za beogradski aerodrom Nikola Tesla jeste 30. maj. Kako se navodi u oglasu, vlada je odlučila o produžavanju roka na zahtjev velikog broja zainteresovanih ponuđača, kako bi mogli da iskoriste pravo da formiraju konzorcijume s trećim licima.
U fabrici Aunde otvoren je novi pogon za proizvodnju sedišta i ta proizvodnja bit će usmerena na izvoz, pre svega za nemačke proizvođače automobila. Prema najavama, u pogonu u Jagodini bit će zaposleno 400 radnika, izveštava Radovan Ivanović.
U novoj proizvodnoj hali posao je već našlo preko 200 ljudi, a u planu je da se zaposli 370 Jagodinaca, što znači da će u ovoj fabrici ukupno raditi preko 600 ljudi. Nova hala izgrađena je u krugu fabrike Aunde u industrijskoj zoni, a celokupna proizvodnja namenjena je evropskim proizvođačima automobila, među kojima je i Mercedes. Vlada Srbije još ranije je odobrila subvenciju od 3460 evra po zaposlenom radniku, a oni kažu da su zadovoljni novim poslom.
Čim sam završila školu, zaposlala se, ovdje prvo radno mjesto i dobro, zadovoljna sam.
Uslovi su predivni, mi smo prezadovoljni, plate je redovno što nama najbitnije u današnje vreme.
Prvi potpredsjednik vlade smatra da je politička stabilnost u zemlji ključna za dovođenje novih investitora, a nova radna mesta smatra da su prioritet vlade.
Osnovni zadatak svake politike mora da bude da građani budu zadovoljni i da žive bolje. Danas se ne može živjeti bolje bez otvaranja novih radnih mesta.
Vlasnik ove fabrike Enrico Vernjano uveren je da će entuzijazam kojim su započeli ovu investiciju dovesti do ostvarenja cilja koji su postavili. On smatra da se Aunde dobro snalazi u Srbiji jer se, kako naglašava, ovdje vrlo brzo prelazi sa reči na dela.
Srbija će nakon 2016. kada je ekonomski rast bio 2,8%, u 2017. imati rast od 2,9%, a u 2018. od 3%, objavila Evropska banka za obnovu i razvoj. Motor rasta, navode, bit će domaća tražnja uz rast investicija uz podršku unapređene poslovne klime, u svetlu uspešne fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi koje su u toku. Rast zaposlenosti i plata podstaći će dalji oporavak potrošnje, ocenio je Ebert u izveštaju regionalne ekonomske perspektive.
Zbog velikog pada u proizvodnji električne energije, početkom godine pojavila se bojazan da će biti doveden u pitanje ukupan privredni rast. Međutim, prema rečima direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića, najsvežiji podaci EPS-a govore o povećanju u proizvodnje struje, pa se može očekivati da do kraja godine nadoknade manjak nastao tokom zime. Srbija mora da investira više od 11 milijardi evra u nove energetske kapacitete, ukoliko želi da obezbedi visoke stope privrednog rasta, to poručuju stručnjaci. Opširnije Milica Rilak.
Tokom zime je zbog leda na rekama došlo do velikog pada proizvodnje EPS-a. Potom su usledili remont dela postrojenja, ali i aktiviranje klizišta na kopovima uglja, pa je u martu međugodišnji pad proizvodnje struje dostigao gotovo 23%, što je stopu rasta čitave domaće industrije u prvom tromesečju svelo na skromnih 0,7%. Ipak, prema rečima direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića, u aprilu su iz EPS-a stigli ohrabrujući podaci.
Stvar je u tome indikativno toliko što je u aprilu već normalizovana proizvodnja električne energije, a očekivalo se da će to biti u maju, tako da je nekoliko se čini se isprednjačilo. Očekuje se u EPS-u da će ova godina završiti kao i prethodna, dakle da proizvodnja neće biti manja od prethodne godine.
Proizvodnja struje jednaka onoj iz 2016. znači da energetski sektor ne bi kliznuo u negativnu zonu, objašnjava urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi Ivan Nikolić.
U tom slučaju ne bi naravno oštetilo ili negativno uticalo na ciljenu stopu rasta ukupne ekonomske aktivnosti u ovoj godini.
Ukupna ekonomska aktivnost, odnosno bruto domaći proizvod, presudno zavisi od raspoložive količine energije, pa su za visoke stope privrednog rasta od 5% na duži rok potrebne i velike investicije, upozorava saradnik Mata Stojan Stamenković.
Ukupna orijentaciona suma investicija koje treba da se realizuju u razmaku od 4 do 5 godina, to traži investicije samo u nove kapacitete, to je nešto preko 11,1 milijarde evra.
Procena potrebnih investicija odnosi se na period između 2021. i 2025. godine, a prema rečima Stojana Stamenkovića, EPS bi morao da utrostruči ulaganja u nove kapacitete kako bi podržao visok privredni rast i značajno povećanje potreba industrije za energijom.
Čuvaj se mačke u džaku, kupuj legalno. To je naziv kampanje koju je pokrenula Nacionalna organizacija potrošača Srbije s ciljem da građane bolje obavesti o posljedicama kupovine sumnjivih proizvoda od neregistrovanih trgovaca. Organizatori kampanje upozoravaju kupce nelegalne robe da nisu zakonom zaštićeni, a da se najveća količina sumnjivih proizvoda prodaje preko interneta. O kampanji Milenko Marković.
Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da uvek paze da roba koju kupuju bude proverenog porekla i da to čine u legalnim prodavnicama. Priznaju međutim da zbog povoljnije cene ponekad nabave sumnjivu robu od neregistrovanih trgovaca.
Trgovci koji na kutijama kartonskih prodaju neke stvari. Kupite jednom neku sitnicu, vidite da je to ok i nastavite dalje.
Svi ćemo kupiti, izvinite, nefirmirani donji veš. Ja volim firmirano i daću pare i za firmirano, ali čisto tako ako mi je problem, kupit ću i jeftinije.
Sveće, voće možda na nekoj tezgi, ono ispred Maxija, sa kamiona, u suštini sve drugo u prodavnici gdje dobijemo fiskalni račun za to.
Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača smatra da se u većim gradovima proizvođači i prodavci uglavnom ponašaju odgovorno, a da najviše problema ima u malim mestima.
Imate jednog ili dva trgovca i on je tamo Bog, on je svetac i on radi kako on hoće. Sa njima imamo najviše problema, mi imamo mnoge sudske postupke pokrenute, zvanični izvještaj je bio 500 i nešto smo pokrenuli, a od tih 500 i nešto preko 300 je završeno poravnanje. Čim je stigao poziv sa sud, odmah su poravnali. Nekog moraš trgovca da natraš da nešto uradi.
Lidija Stojanović iz Ministarstva trgovine upozorava sve koji kupuju neproverenu robu da nisu zaštićeni zakonom.
Zaštite nema u smislu zakona o zaštiti potrošača ukoliko je roba kupljena od fizičkog lica, imajući u vidu da zakon predviđa da s druge strane bude trgovac. Iz tih razloga upozorenje potrošačima da prvenstveno kupuju od trgovaca, odnosno onih koji imaju status trgovca.
Poseban problem je kupovina preko interneta. U NOPS-u procenjuju da je 90% svega što se proda online nelegalna roba. Zato je važno da svi koji tako kupuju dobro provere da li se radi o trgovini koja posluje u skladu sa zakonom.
Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv 55-godišnjeg Dragoslava Joksimovića koji se tereti da je 2010. otvorio Asomakum, fantomsku firmu za pranje novca falsifikovanom ličnom kartom na ime brata premijera Srbije Andreja Vučića. Optužnicom je obuhvaćeno još 17 osoba koje se također terete za osnivanje fantomske firme. Optuženi imaju pravo da u roku od 3 dana od prijema rešenja ulože žalbu apelacionom sudu. Posle otkrivanja prevare po tužbi Andreja Vučića, privredni sud je poništio osnivanje Asomakuma.
Poslanik Demokratske stranke Balša Božović podelio je novinarima u Skupštini Srbije izveštaj unutrašnje kontrole policije o slučaju privođenja sina Zvezdana Jovanovića osuđenog za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Božović tvrdi da su kontrola i Stefanović radili direktno po nalogu Jovanovića. Naveo je da izjave svedoka, uključujući i sina Zvezdana Jovanovića, pokazuju da policajac iz Bačke Palanke Dalibor Karanović ni u jednom trenutku nije držao pištolj u ruci, a kamoli da ga je repetirao, kao što tvrdi Biljana Popović-Ivković, saradnica ministra policije. Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić ocenio je da Božović nije iznao nijedan dokaz da je ministar Stefanović uticao na unutrašnju kontrolu policije, niti da je postupio nezakonito u slučaju hapšenja sina Zvezdana Jovanovića.
Ovo su novosti dana. U narednim minutima govorimo o izmeštanju migranata iz baraka iz autobuske stanice u Beogradu i ostalih javnih prostora u gradu. Dodajemo i to da u našoj zemlji trenutno boravi oko 7100 migranata, a to su i najnoviji podaci komesarijata za izbjeglice i migracije. Kako protiče izmeštanje migranata, u prilogu ide Maričić.
Izmeštanje se odvija postepeno i očekuje se da će biti završeno do 26. maja, kaže Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije.
Priliv je, hvala Bogu, daleko manji što je bilo ko mogu da pretpostavlja, nema naglog dolaska, te nam to stvara mogućnost da ih nekih 950 do 1000, od 1100 uputimo u različite centre, različite su i namene. Recimo u Krnjaču niko se maloletnika neće otići i na jedno mjesto nećemo poslati više od 100 do 120 ljudi.
Cucić ističe da je plan da se migranti ne vraćaju na mjesta nelegalnog boravka.
Od šatora, kontejnera, kućica, napuštenih magacina i svega onoga što bi oni mogli ponovo da iskoriste kao mogućnost da dođu.
Komesarijat za izbjeglice najavio je ranije da će centar za migrante u Adaševcima kod Šida uskoro biti raspušten. Migranti koji su trenutno u Srbiji teško će zbog veće kontrole šengenskih granica nastaviti put ka željenim evropskim zemljama. Direktor Centra za pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Đurović objašnjava da će oni boraviti kod nas duže zbog situacije u Europi i u državama odakle su došli.
Postoji jedna velika opasnost da ovi ljudi ne završe u jednoj sivoj zoni, paralelnom svetu, mimo našeg društva i naših institucija, i to je ono što se svakodnevno već sada dešava. Imate hiljade ljudi koji se nalaze van sistema, koji se nalaze van smeštaja, a čak i oni koji su smešteni u tranzitnim centrima su ljudi koji nemaju nikakve papire, nemaju, nisu registrovani i oni su bukvalno ilegalno u našoj zemlji.
Đurović dodaje da migranti ne traže azil jer teško ulaze u azilni sistem, a mnogi od njih nisu ni informisani o proceduri.
Ceo sistem je podređen tom cilju da ljudi što pre prođu, da se što manje zadržavaju, ali tu se gubi ta jedna potreba da se ljudima pomogne. U ljudi koji definitivno imaju svoje potrebe, imaju i prava, međutim će završiti najčešće na ivici, na margini društva i vrlo često u rukama krijumčara.
U Centru za pomoć tražiocima azila smatraju da ako ne može da se reši bezbednosna situacija u zemljama porekla, migrante treba integrisati u društvo u kome se trenutno nalaze, da ne bi bili prepušteni sebi i da bi država imala kompletnu kontrolu situacije.
Građani Srbije još jednom pokazali su humanost. Za par dana prikupljeno je više od 350.000 evra za lečenje Teodore Vranješević iz Kragujevca. Teodora je obolela od leukemije i posle lečenja u Beogradu ovih dana putuje u Frankfurt gdje je očekuje transplantacija koštane srži. Iz Kragujevca Danilić.
Više od godinu dana traje borba za Teodorino zdravlje. Njeni vršnjaci prvi su se priključili akciji sakupljenja novca za njeno lečenje.
Jedva čekamo da se ona oporavi i eto.
Njemu je mnogo bilo žao kad se ona razbolila i jedva čekamo da se vrati.
Svi zajedno veruju u pobedu i nove školske zadatke. Teodora Vranješević.
Nonstop se čujemo i svi mi pričaju da će sve ovo brzo da prođe. Drugari, jedva čekam da se vratim i vidimo se uskoro.
Posle lečenja u Beogradu roditelji su odlučili da transplantacija koštane srži bude obavljena na klinici u Frankfurtu.
Predstoji najvažniji korak, a to je uspeh transplantacije. Tako da drama se nastavlja, ali se nadamo na krilima sve ove pozitivne energije tokom kampanje da će nekako i to biti uspešno završeno.
Zaista nismo očekivali ovakav odziv ljudi. Beskrajno hvala svima, najpre našem gradu Kragujevcu, Srbiji, dijaspori, svima beskrajno hvala. Ovo je potpuno neočekivano za nas.
Akciju su pokrenuli prijatelji. Za svega nekoliko dana sakupljeno je dovoljno novca da Teodora krene na put. Za donacije je otvoren SMS broj. Slanjem poruke sa tekstom 292 na 3030 za Teodorino lečenje donira se 200 dinara. Više od 100.000 evra sakupljeno je kroz donacije organizacija i pojedinaca.
Kada na jesen počne nova akademska godina, važeći i nova pravila studiranja i rada fakulteta. Javna rasprava o nacrtu zakona o visokom obrazovanju je u toku, a zakon treba da bude usvojen do kraja juna. Resorno ministarstvo navodi da je cilj obrazovati kreativne populacije koje neprekidno usvajaju i stvaraju nova znanja. O predloženim promjenama bilo je reči i u našem magazinu Talasanje, priredila Milka Babić. Nacrt zakona o visokom obrazovanju nudi neka rešenja bolja od sadašnjih, ali ima i primedaba. Dekani fakulteta do sada su mogli da budu birani najviše dva puta na mandat od 3 godine. Predlog da im se broj mandata ne ograničava nije dobar, upozorava dekan Biološkog fakulteta u Beogradu Željko Tomanović.
Predlog je da bude 4 godine, a da nema ograničenja. I obrazloženje je da neko ko je nekakve reforme hteo da zamisli, pa ne može baš da ih ostvari za 4 ili za 8 godina. Pa će da ih ostvaruje 16 godina, mislim, prosto to je baš argument da ne treba da bude dekan više. Ako tu stoji jedna rečenica koja je meni sporna, dekan ne može biti osoba koja je napravila težu etičku povredu. Mislim da apsolutno treba izbaciti tu reč težu, sve što znači da ako je napravio neku lakšu, može da bude dekan.
Predsjednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Savo Manojlović smatra da neka rešenja narušavaju autonomiju univerziteta. Novi zakon, kako navodi, predviđa da članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje bira vlada, a ne kao do sada skupština.
Ukoliko želite nezavisno telo, logičnije je znatno da to bira Narodna skupština. Postoji neka vrsta javne rasprave u skupštini i da ipak ne može možda da svako prođe. Argument radne grupe je da se prosto stvari čine efikasnijim, zato što Narodna skupština kasni sa izborom. I to se zaista često dešava, ali može neko da ne radi svoj posao, pa onda da kažete pa dobro, eto, pošto ne radi svoj posao, ajde sada da napravimo stvari gore.
Naši sagovornici naglašavaju da je neophodno više ulagati u obrazovanje. Predsjednik Saveta univerziteta Branko Kovačević dodaje da bi visoko školstvo moglo da pruži još više ukoliko bi se ceo prosvetni sistem uredio.
Nekad je profesor gimnazije bila vrlo visoka, da kažem, i cenjena ličnost. Mi smo ubili uopšte prvo društveni status tih ljudi. Ne govorimo o tim platama koje im daju, koje su ponižavajuće. Ne može jedan profesor osnovne ili srednje škole da ima platu ispod prosjeka Srbije, koji ispod prosjeka bilo koje zemlje u Evropi. Ne samo da se zakupuju diplome univerzitetske i ocene se fingiraju na raznim tim nivoima osnovne srednje škole. Ima tu jednom odjelenju, na primjer, 2/3 odjelenja sa svim peticama.
Nacrt zakona predviđa novine i za studente. Granica za budžetsko finansiranje spušta se na 48 poena. O broju ispitnih rokova odlučivaće same visokoškolske ustanove. Biće uvedeni kratki programi studija od pola godine do godinu dana, a studiranje uz rad moći će da traje 3 puta duže nego što je određeno programom.
Od juče pratimo Euroviziju, u Kijevu je počela 62. pesma Eurovizije.
U prvom polufinalu nastupili su predstavnici 18 zemalja, a 10 se plasiralo u finale. Moldavija, Azerbejdžan, Grčka, Švedska, Portugalija, Poljska, Jermenija, Australija, Kipar i Belgija. Naša predstavnica Tijana Bogićević sa pesmom Into Deep nastupit će sutra u drugom polufinalu i pevaće prva. Finale je u subotu.
Sport pratimo danas, tenis, domaći fudbal, strani fudbal. Sa nama je kolega Milan Bigović. Milane, u toku je teniski meč koji igra naš Novak Đoković protiv Španca Nikolas Almagra u Madridu. 1-1 u setovima i ovo je prvi meč gde Đokovića ne prati stručni tim. Kako igra?
Počeo je dobro, 6-1 u prvom setu, u drugom Španac je bio bolji, 6-4. Evo sada je u toku treći set, 1-0 za Almagra, ali verujemo da će Đoković pokazati bolju igru do kraja trećeg seta. Inače, tenis naši slušalci mogu da prate i na televiziji Srbije, na RTS-u. Kadetska fudbalska reprezentacija naše zemlje nije uspjela da se plasira u četvrtfinale prvenstva Evrope. Poraz od Bosne i Hercegovine, zanimljivo, u posljednjem minutu bilo je 1-0. Zvezda je finalista kupa, to znamo, a večeras Partizan Vojvodina u 18 časova u prvom susretu u Novom Sadu nije bilo golova, 0-0. Sudija Milorad Mažić, kandidat za finale Lige šampiona. Juventus zasluženo u završnici večeras na RTS-u, pratit ćemo susret Atletico Real, velika prednost Reala 3-0, početak u 20:45. U košarkaškoj Superligi pobede Partizana, Crvene zvezde, Dinamika i Mege, rvači i karatisti osvajaju medalje, ali i vredno uče na Fakultetu za sport, opširnije naravno u našem sportskom žurnalu.
Sportski žurnal počinje za nekoliko minuta. Sa vama će biti kolega Milan Bigović, a pre vremenske prognoze dve važne informacije koje se tiču saobraćaja. Naime, posle više od 12 sati uspostavljen je saobraćaj na putu Prijepolje-Gostun uz naizmenično propuštanje vozila i svetlosno saobraćajnu signalizaciju. Inače, saobraćaj je bio obustavljen i preusmeravan zbog odrona na deonici Brodarevo-Barski most kod mesta Žuti Kuk. A kamioni na prelazu Vatin sa Rumunijom čekaju oko 2 sata, dok je na teretnim terminalima prelaza Horgoš i Kelebija prema Mađarskoj zadržavanje oko 90 minuta. To je saopštio Automoto Savez Srbije. Putnička vozila na graničnim prelazima čekaju do 20 minuta. U ovom trenutku sunčano u Beogradu, temperatura 15 stepeni, isto toliko izmereno je u Novom Sadu, Nišu i Somboru, u Kragujevcu je 14, a čini se zimska temperatura ne posustaje samo na planinama, na Kopaoniku trenutno samo 2 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći umereno na oblačenje, ponegde sa kišom, jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevna od 22 do 27 stepeni. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, uveče na oblačenje, tokom noći povremeno kiša, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nenad Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan dan.